гаворыць радыё свабода ў Мінску 19 гадзін у студыі навінаў Сергей Шупа. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович падпісаў пакет прынятых у чацвер Верхоўнай Радай жорсткіх законаў, якія могуць істотна ўскладніць пратэстную дзейнасць у краіне. Акрамя таго, Янукович пастанавіў звольніць са сваіх пасадаў камандуючага сухапытных войскаў узброеных сіл Украіны і кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта. Раней Злучаныя Штаты, Еўрапейскі звяз і праваабарончыя арганізацыі выказалі занепакоенасць з нагоды прынятых законаў, а Еўразвяз заклікаў Януковіча іх перагледзець. У чацвер Верхоўная Рада Украіны шляхам узняцця рук і без падліку галасоў спрасціла працэдуру пазбаўлення дэпутату недатыкальнасці, увяла завочнае судаводства і ўзмацніла адказнасць за любыя формы ўдзелу ў акцыях пратэсту. Дэпутаты ад кіруючай партыі рэгіёнаў і фракцыі камуністаў таксама ўвялі крымінальную адказнасць за паклёп і экстрэмісцкую дзейнасць. Украінская апазіцыя сцвярджае, што законы былі прынятыя з парушэннем працэдуры, назваўшы тое, што адбылося ў парламенце, дзяржаўным пераваротам. У Кабулі ў выніку учорашняга выбуху каля рэстарана загінуў паводле апошніх дадзеных 21 чалавек, у тым ліку 13 замежнікаў. Як паведамляюць афганскія ўлады, сярод загінулых прадстаўнік міжнароднага валютнага фонду ў Афганістане і 4 супрацоўнікі ААН. Не менш за 5 чалавек параненыя. Паводле дадзеных паліцыі, учора ўвечары смяротнік падарваў сябе каля ўваходу ў рэстаран, пасля чаго двое невядомых уварваліся ў установу і адкрылі агонь па наведніках. У Махачкале сёння падчас спецаперацыі былі забітыя 7 баевікоў. Як паведамляе Нацыянальны антытэрарыстычны камітэт Расіі, сярод загінулых Махмуд Аліеў, які 3 дні таму узначаліў махачкалінскае падполле, і ўдава аднаго з забітых раней баевікоў 26-гадовая Заіра Аліева, якую падрыхтавалі да ўчынення самападрыву. Аперацыя была праведзена ў пасёлку Семендэр Кіраўскага раёна Махачкалы, дзе з паўночы суботы быў уведзены рэжым контратэрарыстычнай аперацыі. На Кубе 17 студзеня быў затрыманы расійскі нацыяналіст Максім Марцінкевіч па мянушцы Цясак. Як паведамляе новая газета, рыхтуецца пастанова аб яго выдачы Расіі, дзе ён абвінавачваецца ў экстрэмізме. 13 снежня летась Марцінкевіч быў завочна арыштаваны і абвешчаны ў вышук пасля таго, як размясціў у інтэрнэце відэаролік, у якім ён здзекуецца з ветэранаў Другой сусветнай вайны і фантазіруе на тэму аб тым, што было б, калі б вайну выйграў Гітлер. Жыхар амерыканскага штату Місісіпі прызнаўся ў рассыланні лістоў з атрутай прэзідэнту Бараку Абаму ды іншым афіцыйным асобам. Раней Джеймс Эверетт Дахскі адпрэчваў вылучаныя супраць яго абвінавачанні. Дахскі з красавіка мінулага году трымаецца пад вартай. Канверты з атрутным парашком рыцынам былі адпраўленыя 8 красавіка 2013-га Абаму, сенатору ад штату Місісіпі Роджеру Уікеру і мясцоваму суддзю Сэдзі Голанду. Голанд адзіны, хто атрымаў канверт, але не пацярпеў. Адрасаваныя Абаму і Вікеру лісты з рыцынам былі перахопленыя пры папярэдняй праверцы пошты. У індыйскім горадзе Мумбаі 18 чалавек загінулі ў цісканіне, якая ўзнікла пры развітанні з духоўным лідарам ісмаіліцкай абшчыны Давудзі Бохру. Яшчэ каля 40 чалавек атрымалі раненні, пра гэта паведамляюць мясцовыя мас-медыі. Сёння раніцай дзясяткі тысяч людзей сабраліся перад домам с'едны Мухамеда Бурхануддзіна. Ён памёр учора ва ўзросце 102 гады. У Індыі даволі часта адбываюцца падобныя здарэнні падчас рэлігійных мерапрыемстваў. На хвалях Радыё Свабода прагучаў выпуск міжнародных навінаў, наступны слухай.